timp autoritățile de la Tiraspol fac parte din niște scenarii politice care urmăresc dobândirea pas cu pas a unei legitimități politice și recunoașterea în ultimă instanță a existenței acestei enclave separatiste. Autoritățile separatiste urmăresc ca prin aceste referendumuri să demonstreze că cetățenii de acolo ar sprijini o anumită linie politică care este reprezentată de către regimul de la Tiraspol. Acesta este probabil scopul major pe care îl urmăresc în continuare liderii de la Tiraspol. Trebuie să recunoaștem că Chișinăul deocamdată nu are suficiente mijloace pentru a contracara aceste inițiative.
În presa rusească de curând au început să apară voci ale unor politologi care spun că mai devreme sau mai târziu această entitate politică ar trebui să fie recunoscută pe baza exprimării voinței unui popor, între ghilimele. Credeți că Rusia s-ar angaja într-un meci cu comunitatea internațională?
Rusia este angajată de mai mult timp în acest meci cu comunitatea internațională și cu Republica Moldova. Deocamdată, prezența Rusiei dictează regulile acestui joc. Speranțele pe care le fac publice anumiți reprezentanți ai Moscovei cu privire la perspectivele acestei enclave separatiste sunt legate și de faptul că prin exprimarea opiniei publice pe calea acestor referendumuri populare se poate obține pas cu pas, treptat, recunoașterea acestei entități politice și teritoriale. Afirmațiile precum că în această zonă ar exista un popor care are o identitate clară etnoculturală și politică sunt niște aberații. În Transnistria există câteva etnii care sunt reprezentate diferit din punct de vedere politic și moldovenii care reprezintă cea mai importantă parte a populației din stânga Nistrului nu sunt reprezentați suficient în structurile puterii de la Tiraspol. În stânga Nistrului există un regim polițienesc care persecută cetățenii simpli, care intimidează opoziția politică destul de firavă. Regimul separatist de la Tiraspol se află de mai mulți ani sub protecția armatei ruse. Probabil dacă această armată ar fi evacuată, atunci s-ar crea condițiile necesare democratizării în profunzime a societății și a regimului de acolo.
Dar replica pe care o auzim mereu de la Moscova este următoarea. Este o mână de soldați care păzește munițiile și nici de cum nu este vorba de o armată în deplinul sens al cuvântului.
Armata rusă este într-adevăr limitată din punct de vedere numeric, dar să nu uităm de faptul că armata pe care a edificat-o regimul de la Tiraspol numără aproximativ 10.000 de oameni. Această armată este instruită, dotată cu echipamente militare de către responsabilii din Ministerul Apărării al Rusiei. În această armată nistreană există cadre militare ruse. Aceasta este forța care exercită controlul asupra cetățenilor de dincolo de Nistru și care nu permite, atâta timp cât există, nu permite democratizarea societății și o schimbare democratică de regim.
Un coleg de Breaslă încerca să acrediteze ideea că autoritățile moldovene de la Chișinău ar trebui să ceară revizuirea neutralității pentru a cere Moscovei despăgubiri sau plăți pentru șederea trupelor militare rusești în Transnistria.
Neutralitatea nu poate fi un argument în discuțiile cu Federația Rusă, pentru că Federația Rusă are anumite angajamente în fața Republicii Moldova, în fața comunității internaționale, pe care urmează să le respecte în totalitate.
Și o eventuală linie spre integrarea în blocul nord-atlantic, de exemplu, credeți că ar putea determina Rusia să plece mai repede din Transnistria?
Aceasta este o altă problemă atunci când Republica Moldova își definește perspectivele integrării europene și euroatlantice, neutralitatea ar trebui pusă în discuție. Dar deocamdată neutralitatea nu este funcțională, ea este violată de către partenerul strategic al Chișinăului și trebuie să se discute cu Federația Rusă asupra acestei probleme.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, este ora 21:35 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre pasiunile cântăreței Suzana Popescu. Și potrivit unor investigații ale unui ziar rusesc, există încă multe neclarități și cifre greșite despre tragedia de la Beslan. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Comisia de anchetă din Consiliul Federației din Rusia, care investigează tragedia de la Beslan de la începutul lunii septembrie, când și-au pierdut viața, potrivit informațiilor oficiale, peste 330 de oameni, s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință cu ușile închise. Nu se știe ce s-a discutat la ședință. După încheierea ei, președintele Consiliului Federației, Serghei Mironov, a declarat că această comisie activează cu profesionalism. Pune cu mult profesionalism întrebări tuturor celor pe care îi audiază pentru a obține informații și informații veridice. Potrivit lui Mironov, există divergențe în depozițiile martorilor oculari, oameni care se aflau în timpul evenimentelor în același loc și văzuseră una și aceeași, povestesc acum lucruri diferite. Iată de ce comisia dorește să confirme documental toate mărturiile și pot spune că primim de la locuitorii din Beslan foarte multe informații. Cu toate că membrii comisiei au călătorit nu o singură dată la Beslan, sute de oameni stau la rând de fiecare dată ca să se întâlnească cu ei și să le povestească despre cele întâmplate. Și am luat astăzi decizia că membrii ai comisiei se vor afla permanent prin rotație la Beslan atât cât va fi nevoie. Locuitorii din Osetia de Nord spun că așteaptă de la comisie să descopere adevărul și eu repet, și asta s-a confirmat și la ședința de astăzi, nu am îndoieli că această comisie își va duce misiunea la bun sfârșit și toate motivele și circumstanțele vor fi prezentate. Ziarul rusesc Versia a întreprins o anchetă proprie și susține că numărul victimelor de la Beslan este în realitate cu mult mai mare decât cel oficial de 330 de morți. Jurnaliștii au căutat să afle câte certificate de deces au semnat medicii de la Beslan în zilele tragediei și au descoperit că aproape 650. Dar șeful Comisiei de Anchetă din Consiliul Federației, Alexandru Troșin, a declarat. Știți că de fapt există cu mult mai multe articole despre ceea ce ați pomenit în legătură cu investigația din Versia. Dacă le-am adunat pe toate, ar trebui să renunțăm să ne mai ocupăm de anchetă și ar trebui să ne apucăm să răspundem numai la întrebările jurnaliștilor. Eu personal am citit de două ori cu creionul în mână ce a scris Versia. Unele lucruri mi-au părut interesante. Articolul pare a avea o consistență. Dar aceste lucruri trebuie verificate și acesta este un motiv pentru cercetări, a declarat șeful Comisiei de Anchetă a Consiliului Federației, Alexandru Troșin. Corespondenții serviciului rusesc al postului Radio Europa Liberă, Libertatea, transmit din Osetia de Nord că populația regiunii nu crede că această comisie parlamentară va investiga obiectiv tragedia de la Beslan. Un sondaj făcut de o publicație electronică locală arată că doar 4% din cei chestionați consideră că rezultatele investigației vor reflecta adevărul.
Moscova și Minskul au reacționat astăzi critic față de semnarea ieri de către președintele Statelor Unite George Bush a legii menite să sprijine eforturile spre democratizare ale Republicii Belarus și care instaurează sancțiuni economice împotriva Minskului. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov.
Sancțiunile nu pot să rezolve problemele care apar în lume. Noi nu sprijinim folosirea, în principiu, a acestui instrument în relațiile între națiuni.
A spus ministrul rus de externe. În timp ce ministerul de externe de la Minsk a caracterizat decizia președintelui american, drept cităm, un pas fățiș, neprietenos și drept o reminiscență a abordării din perioada războiului rece. Ileana Giurchescu.
Legea pentru sprijinirea democrației în Belarus
are soarta oricărei legi americane. Atâta timp cât nu este însoțită de o altă lege care aprobă un buget pentru finanțarea măsurilor preconizate în partea, să spunem, politică, legea rămâne fără efect. Pe de altă parte, însă, legea are și o parte care vorbește despre sancțiuni. Această parte nu trebuie să aștepte finanțare, motiv pentru care a și provocat o reacție cel puțin nervoasă din partea Minskului. Ministerul de Externe Belarus a susținut că în acest moment Statele Unite se întorc la retorica și logica războiului rece. Se pare însă că valoarea legii adoptată la începutul lunii de Congres, că adevărata valoare acestei legi se regăsește mai degrabă la nivel simbolic. Oleg Manaev, directorul Institutului Independent pentru Studii Sociale, Economice și Politice de la Minsk, a declarat Europei Libere:
este un semnal clar transmis autorităților belaruse că politica lor autoritară nu va fi acceptată de comunitatea internațională, de Statele Unite.
În opinia lui Manaev, legea mai transmite un semnal, poate și mai important. Cel de-al doilea semnal la care mă gândesc este adresat poporului din Belarus, celor care sprijină democrația și celor care se opun politicilor impuse de Lukashenko și de guvernul acestuia. Și acest semnal este: nu sunteți singuri, nu sunteți o minoritate. Opinia publică internațională nu v-a uitat. Statele Unite au arătat acestei părți a societății belaruse, și vorbim cam de jumătate din populația țării, că va primi sprijin moral, politic, etic, a declarat Europei Libere Oleg Manaev, directorul Institutului Independent pentru Studii Sociale, Economice și Politice de la Minsk. Vorbind de o jumătate din populația Belarusiei care s-ar opune politicii regimului Lukashenko, Manaev face desigur aluzie la sondajul Gallup, bazat pe declarațiile făcute la ieșirea din centrele de votare. Gallup arată că numai 48% din participanții la votul de duminica trecută au votat și pentru modificarea Constituției, pentru a-i permite președintelui Lukashenko să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv. Comisia Electorală Centrală din Belarus a anunțat că 77% au votat pentru.
O relatare a corespondentului Europei Libere, Dan Hill, rezumată de Ileana Giurchescu. Să mai adăugăm că președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Peter Schider, a caracterizat și el actuala situație politică din Belarus, drept, cităm, nedemocratică, și a cerut tocmai ca țările membre ale Consiliului să apeleze la sancțiuni împotriva autorităților de la Minsk.
Cum vă anunțam cu puțin timp în urmă, revenim acum la situația libertății presei în România, unde guvernul de la București a inițiat înființarea unei agenții care să urmărească ca presa să fie liberă. O inițiativă determinată în primul rând criticilor aduse Bucureștiului în această privință în raportul de țară al Comisiei Europene. De la București, Sabina Fati.
Inițiativa Guvernului Român de constituire a Consiliului Național Mass Media a fost criticată de Alianța PNL-PD, principala forță de opoziție din România, precum și de 10 dintre cele mai importante organizații neguvernamentale. Cabinetul Năstase a propus înființarea acestui Consiliu Național Mass Media pentru a remedia observațiile din raportul de țară al Uniunii Europene. Acest document menționează că politica editorială din România este influențată adesea de acordarea selectivă a contractelor de publicitate și că multe trusturi de presă nu sunt viabile din punct de vedere economic, iar existența lor poate depinde de sprijinul unor cercuri politice sau de afaceri. Pentru a reface imaginea României criticată în ultima vreme, mai multe rapoarte internaționale pentru îngrădirea libertății de expresie, guvernul de la București ar vrea să înființeze un Consiliu Național Mass Media din care să facă parte reprezentanții instituțiilor publice, guvernului, președinției, patronatelor, sindicatelor și să ofere jurnaliștilor tot felul de facilități, mai ales de ordin economic. De pildă, jurnaliștii să-și poată deduce din impozitul pe venitul global cheltuielile de protocol, plata surselor, precum și computerele, telefoanele, internetul, benzina și alte necesități. În acest fel, cabinetul de la București vrea să-și arate bunăvoința față de ziariști chiar înaintea campaniei electorale care debutează săptămâna viitoare. Alianța PNL-PD, aflată în opoziție, a declarat că, cităm, independența presei nu se reglementează prin tot felul de structuri guvernamentale și că prin formarea unui organism de monitorizare a libertății mass media, guvernul român își face de fapt o agenție de control a presei. Cele 10 organizații neguvernamentale care se opun de asemenea inițiativei Cabinetului Român, între care Freedom House, Fundația pentru o Societate Deschisă și Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu, au avut o întâlnire cu reprezentanții guvernului pentru a-i convinge să renunțe la acest proiect. Organizațiile consideră că instituția menită inclusiv să țină sub control presa este, cităm, inoportună și nocivă. Purtătoarea de cuvânt a cabinetului de la București a respins însă astăzi acuzațiile referitoare la intenția instituirii unui control asupra presei, dând garanții că autoritățile statului își vor exercita competențele fără să îngrădească drepturi la liberă exprimare. În ultimii 4 ani în România, acest drept a fost subordonat de multe ori intereselor politice și economice. Monitorizările independente făcute demonstrează acest lucru, iar ultimul raport internațional asupra presei dat publicității de Freedom House depunctează sever România, trecând-o în rândul țărilor în care mass media este doar parțial liberă. Întrucât, cităm, a crescut presiunea și intimidarea din partea autorității, agresiunile fizice asupra ziariștilor s-au înmulțit, iar proprietarii trusturilor de presă private sunt de multe ori apropiați ai partidului de guvernământ. La acestea se mai poate adăuga că marile posturi de televiziune din România au datorii mari la bugetul de stat, iar știrile prietenoase față de putere sunt puse pe organizațiile media pe seama facilităților oferite de către guvern patronilor. Înaintea campaniei electorale, puterea din România are practic de partea sa cele mai importante televiziuni, precum și o serie de cotidiane care au primit în ultimii ani publicitate însemnată din partea instituțiilor publice și guvernamentale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, campania electorală intră în perioada ei cea mai intensă și agenda candidaților este cât se poate de încărcată. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sera, cum se împacă această agendă supraîncărcată cu guvernarea de zi cu zi și mai cu seamă cu problemele de politică externă. Valeriu Sera.
Majoritatea miniștrilor care se ocupă cu chestiuni de politică externă nu se implică în campania electorală. Și asta este de acum o tradiție consacrată în politica americană. Pentru că lumea nu se oprește din vârtej doar pentru că vin alegerile, acele persoane de vârf care reprezintă America peste hotare continuă să-și ducă la îndeplinire misiunea nebăgându-se în campanie, adică neamestecând politica externă cu interese partizane în ciuda tentațiilor și ocazii.
Ministrul de Externe american, domnul Colin Powell, va începe de altfel un turneu diplomatic în Asia.
Și firește că de aici și de acolo răspunde și la alegații formulate în campanie, dacă acesta se referă la perimetrul său de activitate, dar nu în calitate de participant activ la lupta politică și nu în numele unor interese partizane. De exemplu, democrații au afirmat în dezbaterea recente că formula negocierilor multilaterale adoptate de administrația Bush în chestiunea nucleară nord-coreană nu ar fi eficace. Șeful diplomației americane nu este de acord cu această abordare și atunci când a fost întrebat de ziariște la o revistă din Asia, a explicat că rezolvarea impasului nuclear nord-corean ia timp, dar că s-a obținut totuși până acum ca toate cele 6 țări participante la negocieri, inclusiv Coreea de Nord, să cadă de acord că obiectivul comun este denuclearizarea peninsulei Coreea. În condițiile în care miniștrii de externe și ai apărării Colin Powell și Donald Rumsfeld nu se implică în campanie, în spiritul tradiției despre care v-am vorbit, consilierea pentru securitate națională, Condoleezza Rice, având un mai pronunțat rol politic, este ceva mai activă, dar tot cu măsură. Cotidianul Washington Post a informat că doamna Rice a rostit recent câteva discursuri în state considerate cheie, în campanie cum ar fi Oregon, Carolina de Nord și Ohio, și intenționează să se deplaseze în Pennsylvania, Michigan și, firește, Florida.
Ce explicații oferă doamna Rice în aceste apariții publice cu privire la alegația formulată de senatorul și candidatul democrat John Kerry că președintele Bush ar fi declanșat în Irak un război împotriva unui adversar greșit și într-un moment greșit?
Doamna Rice explică că este vorba despre o diferență de viziune între administrația Bush și democrații care văd în războiul împotriva terorismului doar prinderea lui Osama Bin Laden și apărarea teritoriului național. Ei văd o luptă limitată împotriva unui adversar limitat, Bin Laden. În asta constă confuzia cu privire la ceea ce ni s-a întâmplat la 11 septembrie 2001, arată consilierea prezidențială, argumentând că lupta trebuie dusă pe mai multe fronturi, acolo unde inamicul complex se găsește, pentru a nu-i oferi ocazia de a ataca America la ea acasă.
A fost de la Washington, Valeriu Sera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Acolo unde-a la călmățui, ți-le liți, ți-i, ți vă spun eu și vă zui, ți-i zuzare, ți-i. Da, păi o fetică și un bătrân, îi șerenerii din sân, ți-le liți, ți-le liți, ți. Da, chiujule, eu ți-le-aș da, ți-le liță, ți-i, 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 dar n-ai cu și limușca, ți-i, Suzana, ți-i.
Așa cum v-ați dat probabil seama, această piesă este interpretată de Suzana Popescu, care este și invitata mea de azi. Multă lume o cunoaște pe cântăreața Suzana Popescu. Astăzi vom vorbi despre cea de-a doua pasiune a Suzanei Popescu, astrologia. Iată de unde a început.
Când mi-a fost de măritat, doi la maica m-o întreabat, unul urât, dar bogat, altul frumos, dar sărac.
Și de la momentul ăsta eu am început să studiez astrologie, fiindcă mi-am pus întrebarea, măi, cum așa nu pot eu să rezolv niște probleme care vecinile mele, colegii mele le-au rezolvat atât de simplu? Adică legate de partener. Viața unei femei pe pământ este reproducerea și partenerul. Și când am ajuns la concluzia că eu nu pot și nu am, înseamnă că s-a întâmplat ceva. Și astrologia mi-a dat o explicație destul de clară. Fiecare din noi avem norocul nostru, noi ne naștem cu stelele noastre. Faptul că am început muzica în scena mare după 30 de ani, faptul că mă aflu până în prezent la teatru de operă și balet, faptul că am cât de cât permisiuni de a mă lămuri în unele probleme cu ajutorul astrologiei, asta este un plus pentru mine. Sunt fericit într-o măsură.
Viața de zi cu zi și în viața de creație, cât de des vă ghidați dumneavoastră de previziunile pe care le faceți?
Numerologia și astrele care intervin în viața unui om poate să-l preîntâmpine pur și simplu, să-i spună că, uite, ai de trecut niște obstacole și trebuie să fii atent. Nimeni până în ziua de azi n-a putut ocoli situațiile, chiar dacă ele au fost depistate de astrologie. Pur și simplu, asta este un sprijin pentru a întâmpina întâmplările vieții, trecerile de la un nivel la altul, stările de sănătate, pentru ca să le trecem mai ușor.
Cum se împacă astrologia cu religia?
Religia are o teorie bine determinată, că nu fiecare om poate să reziste în momentul când îi descrie o situație ce va urma. Religia interzice astrologia și premoniția, un punct de vedere că nu fiecare om poate înțelege situația. Și cel care îndrăznește să deschidă o carte și să-i spui că, uite, dumneata, ai de trecut mâini așa obstacol, este un om cu o forță extraordinară, cu o încredere în sine, care este un bun psiholog. Dumnezeu a dat și așa dar de a îndrăzni și a ghida pe cineva în viața de toate zilele.
Bun, când este vorba de alți oameni, înțeleg. Oamenii au venit, au trecut pragul dumneavoastră și au uitat de probleme. Dar dumneavoastră cum le depășiți atunci când încercați să numărați nastre?
Nicicum, nu pot depăși nimic, am încercat. Am făcut atâtea calcule și mi-am zis așa, de la și până la, nu fac niciun pas. N-am putut ocoli nimic, ceea ce a fost să se întâmple, s-a întâmplat. Pur și simplu am fost încă o dată convinsă de puterea astrelor și încă o dată m-am convins că biserica face corect interzicând. Muzica, astrologia, chimia, ingineria, toate sunt date de Dumnezeu, toate sunt sub supravegherea lui Dumnezeu și noi nimic nu facem fără voia Lui.
La mătușa a venit, sărmănica ne-o ghișit, că Ion mai se omoară, că prea mult se chinuiește și pe mine mă iubește. Dragostea s-a terminat, dacă eu nu-i asculta, să-i aduc de trebuință lumânări o iconiță și parale paraluță. I-am dus babe vrăjitoare să fie vraja mai tare, o găină găinușă, o ușoare băsmăluță și parale paraluță. Aia ce spune în altă seară, mulțumita vrăjitoare, ce minune de cărare, Gheorghe cel cu mustăcioară, de dragoste o să moară. apoi vai și amar de mine, ieri spuneai lele frăsână, că e un zeu osândește. Ți-o-s fi spus eu, recunosc, la Gheorghiță e mai frumos. El frumos și mai de seamă, și de-ți face nuntă-n toamnă. Dacă toamna a trecut, eu nuntă n-am mai avut, dragostea n-am întâlnit. Și m-am pus la numărat, câte babe am carat. Cu ușoare-n băsmăluță și parale păreluță, găinușa cea moțată și de-o rochie să-și facă. Of, o basma la lumânare, un covoraș sub picioare, pestelcă nouă năuță. Și perdele părdeluță, o plapumă și colaci, rațe și vă doi gânsaci. Hătui mama cu ioare, dar nu mai merg la vrăjitoare. Iar de vine ea la mine, vă fac de întrânsa eu gaină.
Ediția următoare a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
E posibil un consens național în Republica Moldova? Acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Dacă s-ar realiza un consens național, s-ar lămuri multe lucruri. Ar avea de câștigat imaginea Republicii Moldova pe plan internațional, ceea ce ar da posibilitatea Chișinăului să beneficieze de o asistență politică și economică externă mai consistentă decât cea care ni se acordă astăzi. Ideea deci pe cât de generoasă, pe atât de admirabilă, scrie Bogatu. Dar câte șanse de reușită are? Pentru moment, niciuna, consideră Petru Bogatu. În Jurnal de Chișinău de mâine, analistul politic Nicolae Negru scrie că, citesc, pe scena conflictului transnistrian e o situație revoluționară. Președintele Voronin nu mai poate trăi pe vechi, el nu mai poate tolera comportamentul liderilor separatiști și refuză să negocieze cu ei. Iar mediatorii, care își dau seama că negocierile au ajuns în impas, insistă totuși ca ele să fie continuate și nu acceptă schimbările propuse de Chișinău. În opinia lui Nicolae Negru, declarațiile lui Voronin vor fi de folos numai dacă el se retrage cu adevărat din negocieri și face drum unei alte echipe, care să lucreze în continuare pe terenul pregătit de el. Voronin și-a încheiat misiunea și nu mai poate trata decât cu Occidentul, scrie Nicolae Negru. Tot Jurnal de Chișinău scrie despre, citesc, povestea cutremurătoare a unui băiețel de 3 ani pierdut de părinți la gara din capitală. Deși se află la centrul de plasament temporar al minorilor din Chișinău, aproape o lună, mama sa nu a încercat să-l caute. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
Viorel Mihail scrie în pagina 1, salvați de Săptămâna, este vorba de o invitație la colaborare cu oamenii politici înainte de alegeri. E publicat o sesizare a Centrului de Presă a Blocului Moldova Democrată. De ce televiziunea ascunde adevărul? Este vorba de declarațiile conducerii televiziunii, cum că, în pofida numeroaselor invitații, Sefrafim Urecheanu refuză să participe la emisiunile televiziunii, așa zis, publice. Eu la rubrica impresii spun că am văzut câteva emisiuni televizate în care neîncălzirea apartamentelor din oraș e prezentată ca un fel de catastrofă, deși în fiecare an apartamentele sunt încălzite atunci când 3 zile la rând temperatura medie a aerului de afară e de 8 grade.
A fost Vsevolo Ciornei de la Săptămâna. Oficiosul Moldova Suverană inserează mâine 2 interviuri, unul cu ambasadorul Ungariei în Moldova și altul cu președintele Comisiei Electorale Centrale, de la noi. Săptămânalul Novoe Vremea scrie că, citesc, specificul creșterii economice la noi rezidă în următorul lucru: vindem totul, nu investim nimic. Fondul Monetar Internațional consideră că puterea de la Chișinău trebuie în sfârșit să creeze condiții prielnice pentru potențialii investitori, scrie Novoe Vremea. Iată încă un titlu din Novoe Vremea. Don Quixote al Moldovei, Gheorghe Benderski, n-a observat majorarea prețului la călătoriile interurbane. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că Parlamentul de la Chișinău a votat în prima și a doua lectură bugetul pe 2005. Mâine Republica Moldova urmează să obțină statutul de observator al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan, a declarat că, din punct de vedere tehnic, alegerile din Irak programate pentru ianuarie 2005 mai sunt posibile și Marea Britanie a acceptat cererea Statelor Unite de a-și reamplasa forțele din Irak. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare.